สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ PHP and MySQL Web Development เป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติในสายการพัฒนาเว็บแบบฐานข้อมูลเขียนโดยลูคแวลลิงและลอราทอมสันฉบับที่5ปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมพัฒนาการของ PHP จนถึงรุ่น7และ MySQL รุ่นร่วมสมัยในช่วงที่ตีพิมพ์หนังสืออยู่ในชุด Developer Library และมีเป้าหมายชัดเจนคือสอนให้ผู้อ่านนำภาษาพวกพี่กับฐานข้อมูล MySQL มาประกอบกันเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงเนื้อหาเริ่มจากพื้นฐานการเขียนพวกพี่การจัดการข้อมูลและสตริงฟังก์ชันแนวคิดเชิงวัตถุการจัดการข้อผิดพลาดแล้วจึงพาไปสู่การออกแบบฐานข้อมูลการเขียนคำสั่ง MySQL และการเชื่อมฐานข้อมูลจากหน้าเว็บจุดเด่นคือไม่ได้หยุดที่ตัวไวยากรณ์เชื่อมบทเรียนเข้ากับโจทย์ระบบจริงเช่นการยืนยันตัวตนตะกร้าสินค้าอีเมลเว็บบอร์ดเอกสาร PDF XML SOAP และ AJAX อีกแกนสำคัญคือความปลอดภัยโดยวางเรื่องการปกป้องเว็บและธุรกรรมไว้เป็นส่วนหลักของกระบวนการสร้างระบบไม่ใช่หัวข้อเสริมท้ายเล่มผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกลำดับการเรียนจากภาษา PHP สู่เว็บที่รับและประมวลผลข้อมูลหนังสือจัดเส้นทางการเรียนรู้โดยเริ่มจากกลไกของ PHP ที่จำเป็นต่อเว็บแบบไดนามิกก่อนย้ายไปยังฐานข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอนผู้อ่านพบทั้งการรับและจัดเก็บข้อมูล array การจัดการสตริงและนิพจน์ปกติการเขียนฟังก์ชันเพื่อลดโค้ดซ้ำการเขียนแบบเชิงวัตถุการรับมือข้อผิดพลาดกับข้อยกเว้นลำดับนี้มีเหตุผลในเชิงวิศวกรรมเพราะเว็บที่เชื่อมฐานข้อมูลไม่ได้ต้องการเพียงการเขียนคำสั่ง SQL ใดแต่ต้องแปลงข้อมูลจากคำขอของผู้ใช้ให้เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้จัดรูปแบบผลลัพธ์และรักษาโค้ดให้แก้ไขต่อได้ง่ายการอธิบายฟังก์ชันและการนำโค้ดกลับมาใช้จึงเป็นฐานของการแบ่งความรับผิดชอบในระบบขนาดใหญ่ขณะที่หัวข้อเชิงวัตถุช่วยให้ผู้อ่านเห็นทางเลือกในการรวมข้อมูลและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันส่วนการจัดการข้อผิดพลาดทำให้การพัฒนาไม่ยึดติดกับกรณีที่ทุกอย่างทำงานสมบูรณ์หนังสือจึงเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการลำดับชัดเจนและมีประโยชน์ต่อผู้ที่เขียนหน้าเว็บพื้นฐานได้แล้วแต่ยังไม่เห็นภาพว่าองค์ประกอบ PHP หลายเรื่องทำงานร่วมกันในแอปพลิเคชันอย่างไรก็ตามตัวอย่างและแนวปฏิบัติบางส่วนสะท้อนยุคของ PHP ที่หนังสือตีพิมพ์ผู้อ่านปัจจุบันควรเทียบกับเอกสาร PHP รุ่นที่ใช้งานจริงเสมอประเด็น2การออกแบบ MySQL ก่อนเชื่อมต่อฐานข้อมูลจาก PHP ส่วน MySQL ของหนังสือไม่ได้มองฐานข้อมูลเป็นเพียงที่เก็บข้อมูลสำหรับเรียกผ่านหน้าเว็บแต่เริ่มจากการออกแบบเว็บฐานข้อมูลแล้วจึงไปสู่การสร้างตารางการทำงานกับข้อมูลการบริหารขั้นสูงและการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลแนวทางนี้สำคัญเพราะปัญหาของเว็บจำนวนมากเกิดจากแบบจำลองข้อมูลที่ไม่ชัดเจนมากกว่าจะเกิดจากภาษาที่ใช้แสดงผลการกำหนดว่าข้อมูลใดควรเป็นเอนทิตี้ข้อมูลใดควรเชื่อมโยงกันและการจัดโครงสร้างตารางให้รองรับการค้นหาและปรับปรุงข้อมูลล้วนส่งผลโดยตรงต่อความถูกต้องและต้นทุนการดูแลระบบเมื่อผู้อ่านเชื่อม MySQL จาก PHP จึงสามารถมองการส่งคำสั่งการรับผลลัพธ์และการแสดงผลเป็นส่วนหนึ่งของวงจรข้อมูลทั้งหมดไม่ใช่โค้ดแยกส่วนหนังสือยังขยายไปถึงประเด็นการบริหารและการเขียนโปรแกรม MySQLซึ่งทำให้เห็นว่าระบบจริงต้องคำนึงถึงการดำเนินงานของฐานข้อมูลด้วยจุดแข็งของเนื้อหาคือการเชื่อมมุมมองนักพัฒนาเว็บกับมุมมองผู้ออกแบบข้อมูลเข้าด้วยกันผู้อ่านจะเข้าใจว่าฟอร์มคำค้นหารายงานและหน้าส่วนบุคคลล้วนพึ่งพาโครงสร้างข้อมูลที่ดีอย่างไรก็ดีสำหรับงานใหม่ควรเสริมความรู้เรื่องดัชนีแผนการคิวรีการย้ายโครงสร้างฐานข้อมูลและเครื่องมือเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานปัจจุบันประเด็น3ความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนในฐานะส่วนหนึ่งของการออกแบบระบบหนังสือให้พื้นที่อย่างจริงจังกับอีคอมเมิร์ซความปลอดภัยของเว็บการยืนยันตัวตนและธุรกรรมที่ปลอดภัยประเด็นนี้ทำให้เนื้อหาแตกต่างจากคู่มือ PHP ที่เน้นเพียงการสร้างหน้าเว็บหรือสอนคำสั่งฐานข้อมูลการมีระบบสมาชิกหรือร้านค้าไม่ได้จบที่การตรวจว่าผู้ใช้ป้อนข้อมูลครบแต่ต้องพิจารณาว่าใครเข้าถึงข้อมูลใดๆได้สถานะการเข้าสู่ระบบถูกเก็บและหมดอายุอย่างไรข้อมูลจากผู้ใช้จะถูกตรวจสอบก่อนนำไปประมวลผลอย่างไรและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินควรถูกแยกและปกป้องเพียงใดๆการวางความปลอดภัยไว้ก่อนโครงงานตัวอย่างช่วยสื่อว่าฟังก์ชันด้านความสะดวกต้องไม่มาก่อนความน่าเชื่อถือของระบบข้อการทำระบบยืนยันตัวตนด้วย PHP และ MySQL ยังทำหน้าที่เป็นจุดบรรจบของหลายทักษะตั้งแต่ฟอร์มการสื่อสารกับฐานข้อมูลเซสชันการตรวจสอบข้อมูลจนถึงการกำหนดสิทธิการนำแนวคิดนี้ไปใช้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นเหตุผลว่าทำไมโค้ดส่วนจัดการผู้ใช้จึงควรออกแบบอย่างรอบคอบสำหรับการใช้งานปัจจุบัน ผู้อ่านควรอัปเดตวิธีปฏิบัติด้านการเก็บรหัสผ่านการป้องกันการโจมตีผ่านคำขอข้ามไซต์การป้องกันการฉีดคำสั่งและการตั้งค่าการเชื่อมต่อเข้ารหัสจากแหล่งอ้างอิงใหม่เพราะภัยคุกคามและมาตรฐานเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องประเด็น4โครงงานครบวงจรเปลี่ยนความรู้แยกบทให้เป็นระบบใช้งานได้ส่วนโครงงานเป็นหัวใจด้านการประยุกต์ของหนังสือโดยนำทักษะที่ปูไว้มาใช้กับระบบที่พบได้จริงเช่นการยืนยันตัวตนและการปรับเนื้อหาเฉพาะบุคคลตะกร้าสินค้าบริการอีเมลบนเว็บผู้จัดการรายชื่ออีเมลเว็บบอร์ดและการสร้างเอกสาร PDF เฉพาะบุคคลคุณค่าของการมีโครงงานหลายแบบไม่ได้อยู่ที่การคัดลอกโค้ดเพื่อสร้างฟังก์ชันสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นการตัดสินใจที่ต้องเชื่อมกันในระบบเดียวตัวอย่างตะกร้าสินค้าต้องประสานข้อมูลสินค้าสถานะผู้ใช้การคำนวณและการคำนึงถึงธุรกรรมขณะที่เว็บบอร์ดหรือรายชื่ออีเมลต้องคิดถึงการรับข้อมูลการจัดเก็บการแสดงผลและการดำเนินงานเมื่อข้อมูลเพิ่มขึ้นการสร้าง PDF แสดงอีกด้านหนึ่งของพี่ๆการผลิตเอกสารจากข้อมูลฐานข้อมูลแทนการส่งออกเป็นหน้า HTML เพียงอย่างเดียวหนังสือยังกล่าวถึงการวางแผนงานขนาดใหญ่และการดีบักซึ่งช่วยย้ายจุดสนใจจากการเขียนไฟเดี่ยวไปสู่การจัดระบบโค้ดและตรวจหาปัญหาจุดเด่นของรูปแบบนี้คือผู้อ่านสามารถเลือกโครงงานที่สัมพันธ์กับเป้าหมายของตนแล้วใช้เป็นแบบฝึกหัดในการประกอบองค์ความรู้ทั้งชุดแต่ควรศึกษาโครงสร้างเฟรมเวิร์กการทดสอบอัตโนมัติและการจัดการแพ็กเกจสมัยใหม่เพิ่มเติมหากต้องการนำไปใช้ในทีมพัฒนาปัจจุบันประเด็นสุดท้ายการขยายขอบเขต PHP ด้วย Session File Web Service และ AJAX นอกเหนือจาก PHP และ MySQL โดยตรงหนังสือยังครอบคลุมเทคนิคที่ทำให้เว็บแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอกได้มากขึ้นได้แก่การจัดการไฟล์และเซิร์ฟเวอร์ฟังก์ชันเครือข่ายและโปรโตคอลวันเวลาการสร้างภาพการควบคุมเซสชัน XML SOAP และ AJAX หัวข้อเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันในเชิงการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเซสชันทำให้ระบบรักษาบริบทระหว่างคำขอที่แยกจากกันการจัดการไฟล์รองรับการอัปโหลดหรือสร้างผลลัพธ์ส่วน XML SOAPแสดงแนวทางการเชื่อมบริการเว็บในยุคที่มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีบทบาทสูง AJAX ช่วยให้หน้าเว็บส่งคำขอและปรับเนื้อหาบางส่วนโดยไม่ต้องโหลดทั้งหน้าใหม่จึงเป็นสะพานระหว่างฝั่งเบราว์เซอร์กับตันกะ PHP บนเซิร์ฟเวอร์การรวมเนื้อหาเหล่านี้ทำให้หนังสือมีขอบเขตกว้างกว่าคู่มือฐานข้อมูลทั่วไปผู้อ่านได้เห็นว่าแอปพลิเคชันจริงมีทั้งสถานะผู้ใช้ไฟล์เอกสารบริการภายนอกและการโต้ตอบบนหน้าเว็บอย่างไรก็ตาม XML และ SOAPไม่ใช่ทางเลือกหลักสำหรับบริการใหม่ทุกประเภทในปัจจุบันและรูปแบบ AJAX ในหนังสือย่อมสะท้อนเครื่องมือของยุคนั้นผู้อ่านควรใช้บทเหล่านี้เพื่อเข้าใจหลักการเชื่อมระบบแล้วต่อยอดด้วยมาตรฐาน API รูปแบบข้อมูลและแนวทางฝั่งเว็บที่เหมาะกับโครงการปัจจุบันโดยสรุป PHP and MySQL Web Development เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบในการพัฒนาเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วย PHP และฐานข้อมูล MySQL โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีพื้นฐาน HTMLCSS และ JavaScript อยู่แล้วผู้สอนยังสามารถใช้ลำดับเนื้อหาและโครงงานเป็นกรอบสำหรับบทเรียนได้ส่วนผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์ PHP มากแล้วอาจพบว่าบทต้นมีเนื้อหาคุ้นเคยแต่ยังใช้หนังสือเป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับการเชื่อมฐานข้อมูลโครงสร้างโครงงานและหัวข้อเว็บแบบดั้งเดิมได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือเชื่อมทักษะที่มักเรียนแยกกันตั้งแต่การจัดการข้อมูลในภาษาการออกแบบฐานข้อมูลการรักษาสถานะความปลอดภัยไปจนถึงการสร้างฟังก์ชันระดับผลิตภัณฑ์ความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความครอบคลุมที่ยังมีแกนประยุกต์ชัดเจนหนังสือไม่ได้เสนอ PHP เป็นชุดคำสั่งหรือเป็นเพียงไวยาคิวรีแต่ใช้โครงงานอย่างระบบสมาชิกและตะกร้าสินค้าเพื่อแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นอีกจุดที่สำคัญคือการยกความปลอดภัยและอีคอมเมิร์ซเป็นหัวข้อแกนกลางอย่างไรก็ดีฉบับนี้อ้างอิงบริบทเทคโนโลยีช่วง PHP 56ถึง PHP 7จึงไม่ควรใช้เป็นมาตรฐานเดียวสำหรับโค้ดผลิตจริงในปัจจุบันคุณค่าที่ยั่งยืนของเล่มอยู่ที่หลักการออกแบบการแยกปัญหาและวิธีประกอบระบบส่วนรายละเอียดเครื่องมือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยควรตรวจสอบกับเอกสารรุ่นใหม่ควบคู่กันหากคุณต้องการสนับสนุน Look Welling คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่